Μεγάλη ημέρα σήμερα, αγαπητοί μου. Οι υποσχέσεις του Θεού ήδη πραγματώνονται. Ο χρόνος της καταδίκης των πρωτοπλάστων έχει λήξει. Η αγαθότητα του Θεού δεν άφησε αμετάκλητη την τιμωρία για την προσπάθεια αυτοθεώσεως των πρωτοπλάστων. Στο χώρο της καταδίκης των πρωτοπλάστων κατετέθη και η ελπιδοφόρος σωτηρία των. Λέγει ο Θεός εις τον όφιν των διάβολων, που πίσω εκρύπτεται, το υπογραμμίζομαι, ο διάβολος. Εκθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Θα βάλω, λέει, έχθρα ανάμεσα σε σένα και την γυναίκα, ανάμεσα στο σπέρμα σου και το σπέρμα της. Αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα φροντίσεις να τον βλάψεις, αλλά μόνον τόσο ώστε να προκαλέσεις μία πληγή σε ένα μικρό μέρος του σώματος, όπως είναι η φτέρνα. Αξιοπαρατήρητον ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Και εδώ έχουμε υπαινιγμόν της Παρθένου Μαρίας, της νέας Εύας. Και δεν αποτείνεται ο Θεός εις τον Αδάμ, ο οποίος έχει σπέρμα, αλλά αποτείνεται εις την Εύα. Και ακόμη εκφράζεται εδώ η έχθρα ανάμεσα εις τον διάβολον και εκείνον που θα γεννήσει αυτή η γυναίκα, που είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, Θεός Λόγος. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνος που λέγει αυτά στον διάβολον, τον όφιν, είναι ο ίδιος, υπογραμμίζω, είναι ο ίδιος που θα ενανθρωπίσει. Είναι ο Θεός Λόγος, αυτός ομιλεί. Έτσι λοιπόν είναι μια προφητεία του Θεού εδώ, που δείχνει ότι εκ της γυναικός θα γεννάτο εκείνος, όχι εκ σπέρματος ανδρός, ο οποίος θα συνέτριβε ολοκληρωτικά και αμετάκλητα την κεφαλή του όφεως. Είναι γνωστό, όταν η κεφαλή συντριβεί δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα σωτηρίας σε κάποιο ζώο, εν προκειμένου εις τον όφιλ, δηλαδή εις τον διάβολο. Αυτά όλα απετέλεσαν το πρώτο χαρούμενο μήνυμα για τους ανθρώπους, γι' αυτό και ονομάστηκε πρωτευαγγέλιον, δηλαδή το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο χαρούμενο μήνυμα που ελέγχθη δια τους ανθρώπους μέσα εις τον Παράδεισο. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό το πλήρωμα του χρόνου ήταν γνωστό μόνο εις τον Θεό. Βέβαια εξαπελήθησαν προφητείες, πολλές, συμβολισμοί, αλλά πότε όμως? Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Το μήνυμα προς την Θεοτόκον, θα επαναλάβω, τη νέα Εύαν, έδωσε ο Θεός δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, λέγοντάς της «Χαίρε και χαριτωμένη». Αντιγράφω το Λουκά, τον Ευαγγελιστή. «Χαίρε εσύ που είσαι χαριτωμένη, γεμάτη από χάριτες. Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Ακόμη θα πει «Συλλήψη ιών, εγγαστρή και τέξη ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρ εβραϊκά. «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ ως προς την ανθρωπίνη φύση του πατρός αυτού, διότι ιδιαιτέρως τονίζεται από τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ότι είναι Υιός Δαβίδ». Και το πιστεύουν μέχρι σήμερα βέβαια οι Εβραίοι, αλλά δεν έχουν αναγνωρίσει εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Μεσσία. «Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Εις τους αιώνας, και δεν έχει τέλος η βασιλεία του. Ποια βασιλεία ποτέ δεν υπήρξε που να μην έχει τέλος? Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ ότι ο άγγελος δείχνει καθαρά τη θεία και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και τις δύο φύσεις. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό είπε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιον του Ευαγγελίου του, ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος. Και δεν λέγει άνθρωπος, αλλά λέγει σάρξ, για να τονιστεί ιδιαιτέρως η ανθρωπίνη φύση, διότι η λέξη σάρξ είναι ομοί, πολύ ομοί. Είναι σαν να λέμε ο άνθρωπος είναι κρέας και ψυχή. Ομό δεν είναι? Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ακριβώς και μόνο επίτηδες, για να τονιστεί, σας ξαναλέγω, η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Και λέει ευθύς πιο κάτω, πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα έγιναν από τον Θεό Λόγο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Όλα έγιναν από τον Θεό Λόγο και τίποτα δεν έγινε χωρίς τον Θείο Λόγο. Και βέβαια είναι ο δημιουργός του παντός, που αργότερα κατοπίνα θα πάρει και την ανθρωπίνη φύση. Σας κάνει εντύπωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο δημιουργός του παντός? Από το μικρό λουλουδάκι μέχρι τα αχανή βάθη του σύμπαντος κόσμου, ώστε ο Ιης της Τριάδος ενυνθρώπισε. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει τα πάντα και χωρίς αυτού ουδέ εν γέγονεν, εάν αυτός δεν είτο Θεός? Και είναι, θα επαναλάβω, ο Ιης της Τριάδος. Και μάλιστα είναι ο ίδιος, και αυτό θα επαναλάβω, γιατί είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς μας διαφεύγουν, που έδωσε το πρωτευαγγέλιο εις τους πρωτοπλάστους. Όλη την ιστορία του ενανθρωπίσαντος Θεού με πολύ πολύ συνοπτικά λόγια μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ακούστε τι λέει, εις το 12ο κεφάλαιο. «Και σημείον μέγα όφθη εν το ουρανό». Μέγα σημάδι, μέγα θαύμα σημειώθηκε εις των ουρανών. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων, συγκεκριμένα γινή, γυναίκα, που ήταν ντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Ο ήλιος το δίσκο του τον έχει πάντα σταθερόν. Η σελήνη το δίσκο της δεν τον έχει πάντα σταθερόν. Έτσι λοιπόν είναι ντυμένη τον ήλιο, δηλαδή δεν έχει αλλοιώσεις, Εκείνο που έχει αλλοιώσεις, ότι είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, μέσα στην ιστορία και μέσα στο σύμπαν ολόκληρο, που έχουν όλα αυτά αλλοιώσεις, είναι κάτω από τα πόδια της. Πατάει, νικάει πάσαν αλλοίωση. Και επί της κεφαλής αυτής, στέφανος αστέρων 12. 12 αστέρια στεφάνι γύρω από την κεφαλή της. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Και ανεγαστρή έχουσα, έκραζεν οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Εγαστρή έχουσα. Συνεπώς είναι φύσης, θα λέγαμε, δημιουργημένη, χτιστή. Είναι η Θεοτόκος, αγαπητοί μου. Είναι η Παναγία. Τέτοια δόξα. Όταν λέμε ότι είναι πλατιτέρα των ουρανών, υψηλοτέρα των ουρανών, είναι ανωτέρα των Αγίων Αγγέλων, δεν είναι ποιητική αδεία χαρακτηρισμοί αυτοί, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Τόσο υψηλή ήτο αυτή η γη, ώστε να περιβάλλεται τον ήλιον και να υπερνικά πάσα αλλοίωση που υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το ύψος της υπεραγίας Θεοτόκου. Κι όμως ήτο μία κόρη της Ναζαρέτ. Οι αγιογράφοι συνηθίζουν να την παρουσιάζουν στο σπίτι της, εκεί που δέχτηκε την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, να κρατάει τη ρόκα της, πόσο ανθρώπινο, και να κάνει νήμα. Πόσο ανθρώπινο αυτό. Δηλαδή βλέπει κανένας αυτό το ανθρώπινο πλάσμα, πόσο υψηλόν είναι, και αυτό το τόσο υψηλόν πλάσμα είναι τόσο άνθρωπος. Εδώ λέει εγγαστρή έχουσα, εγκυμονούσα και οδύνουσα. Είναι η πόνη της γυναικός που θέλει να γεννήσει. Επίτηδες βάζει το οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν να, για να γεννήσει. Η Θεοτόκος σαν νέα Εύα επήρε βέβαια την κατάραν με πόνους να γεννάει τα παιδιά της. Εδώ δεν φέρει την κατάρα αυτή η Παναγία, άπαγε. Αλλά γιατί μπαίνουν αυτά όλα το εγχαστρή έχουσα, έκραζεν, οδύνουσα, βασανιζομένη? Όλα αυτά για να φανεί ότι έχουμε ανθρώπινα, 100% ανθρώπινα στοιχεία. Και όφθη άλλο σημείον εν το ουρανό, άλλο σημείον στον ουρανό, λέει, παρουσιάστηκε, που τα βλέπει αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ειδού, και να, δράκον, πυρός, μέγας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί τα κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλαν αυτούς εις την γη. Δράκον, μέγας. Σε άλλο σημείο του ουρανού, όχι στο προηγούμενο που είναι η γυναίκα η οποία βασανίζεται για να γεννήσει, σε πολλά σημεία στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο ίδιο δηλαδή βιβλίο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καταθέτει ότι αυτός ο μέγας δράκον είναι το φίδι, είναι ο διάβολος, και μας το εξηγεί, ο σατανάς, ο διάβολος. Τι αυτός λέγει? Είχε κεφαλάς 7, το πολυδέδαλον της κακίας, και κέρατα 10, η δύναμη για να πολεμήσει, και επί τας κεφαλάς, λέει, αυτού 7 διαδήματα. Το διάδημα είναι το στέμα. 7 κεφάλια, 7 διαδήματα. Είναι, ακούστε, το εστεμένον κακόν. Όχι το κακόν, αλλά το εστεμένον κακόν. και το βλέπει κανείς σαν απόχρωση όταν οι άνθρωποι επαινούν το κακό, όταν το μετέρχονται. Πηγαίνει στην πορνεία ο νέος μας και καφιάται γιατί πήγε στην πορνεία. Σκοτώνει ο άλλος και καφιάται γιατί σκότωσε. Το εστεμένον κακόν. Στη συνέχεια λέγει ότι η ουρά του έφτανε ψηλά στον ουρανό και με την ουρά του, λέγει, κατέβασε το 1/3 των αστέρων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, προσέξτε, εδώ είναι μια συνοπτική ιστορία του Ιησού Χριστού και της σωτηρίας, αλλά και του πολέμου που κάνει ο διάβολος κατά του Ιησού Χριστού και των ανθρώπων. Προσέξτε, τα αστέρια είναι οι άνθρωποι, και μάλιστα εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή θέση. Με την ουρά του τους ρίχνει κάτω στη γη το 1/3. Ξέρετε τι σημαίνει? Να αρχίσω από του οίκου του Θεού: πατριάρχες, δεσποτάδες, επίσκοποι δηλαδή, ιερείς, μοναχοί, τους ρίχνει στη γη. Αλλά και ανθρώπους, και βασιλιάδες και προέδρους δημοκρατίας, τους ρίχνει στη γη. Θα προσκυνήσουν αυτοί οι άνθρωποι των αντίχριστων και θα πέσουν. Και θα πέσουν. Αυτό που λέμε νέα τάξη δεν είναι παρά εισαγωγή των δεινών των εσχάτων, την οποία νέα τάξη απεργάζονται οι άνθρωποι, οι υψηλά ιστάμενοι του κόσμου τούτου. Και οι ψηλά αισθάμενοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται αυτήν τη νέα τάξη έργων καθαρά δαιμονικών. Μόνο για την παγκοσμιοποίηση σας λέγω, αν προσέξατε την ευχή που είπαμε στη δοξολογία προηγουμένως, ο Θεός έδωσε τα σύνορα. Είναι γραμμένα στο Δευτερονόμιο. Το είπε και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, στο λόγο του εκεί στην Νίκα. Τι? Ο Θεός βάζει τα όρια των εθνών. Έρχονται οι άνθρωποι, όπως και στον Ισραήλ. Όποτε ο Ισραήλ ήθελε να ισοπεδώσει τα σύνορά του για να έχει επικοινωνία, ας το πούμε, παγκόσμιο των εισαγωγικών, με τους γείτονες, για εμπορικούς λόγους, για λόγους επικοινωνιών, να πάρουμε τις γυναίκες σας, να πάρετε τα παιδιά μας, ξέρω εγώ, ο Θεός τους τιμωρούσε. Ο Θεός θέλει σύνορα. Συνεπώς, η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή όταν εξαλείφουμε τα σύνορα, αυτό είναι έργο του σατανά. Αυτό να το ξέρετε. Και θα επέλθει το κακό. Και έρχεται. Και το βλέπουμε αυτό. Να μην μπορούμε να μαζέψουμε δηλαδή το σπιτικό μας. Είναι σαν να λέγαμε, να σας το πω πιο ομά, άνδρες και γυναίκες. Γιατί έχει καθένα στο σπίτι του? Οι γυναίκες σας ανήκουν σε όλους. Ο γυναίκες, οι άνδρες ανήκουν σε όλες τις γυναίκες. Πώς θα το βλέπατε αυτό? Και συνεχίζει. Και ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν. Στάθηκε απέναντι στην γυναίκα. Είναι όταν τέκει, ώστε όταν θα γεννήσει, το τέκνον αυτής καταφάγει. Να το αρπάξει το παιδί της και να το φάει ο δράκον. Και έτηκε αυτόν ιών άρενα. Γέννησε άρενα ιών ο Ιησούς Χριστός. Η Παρθένος, η γυνή, ως μελιπημένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, ο οποίος πρόκειται να κυβερνήσει όλους τους λαούς. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το ύψος. Και υρπάγει το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού, όπως όρμησε αυτός ο δράκον να αρπάξει το παιδί. Εκείνος αρπάχθηκε, λέει, στον ουρανό, στον θρόνο του Θεού. Είναι η ανάληψη του Χριστού. Δεν μπορεί πια τίποτα να κάνει ο διάβολος. Εδώ είναι λοιπόν η υπόθεση της ενανθρωπίσεως με λίγα μόνο λόγια. Και ακολουθούν τα όσα είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εις την Θεοτόκον. Το μήνυμα της ενανθρωπίσεως, της σωτηρίας, είναι ήδη, αγαπητοί μου, γεγονός. Γι' αυτό σήμερα ψάλλομεν: σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο. Και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωση. Το μυστήριο που τώρα φανερώθηκε. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου. Δύο μηνύματα χαράς και σωτηρίας δόθηκαν. Το ένα ως προφητεία μέσα στον αρχαίον παράδεισον. Το δεύτερον σαν πραγμάτωση της, σαν ιστορία πια, με την σύλληψη του θεανθρώπου από την υπεραγία Θεοτόκων. Έχουμε και ένα τρίτο μήνυμα χαράς, ότι ο θεάνθρωπος Ιησούς θα ξαναέλθει στη γη για να μας παραλάβει. Λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος λέγει εις τους Θεσσαλονικείς, δεν μεταφράζω γιατί περνάει ο χρόνος, εν λόγω Κυρίου, αυτό που θα σας πω θα σας το πω γιατί το είπε ο Κύριος, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης, ο ένας να παρηγορεί τον άλλον όταν θα δρά ακόμα στην ιστορία ο διάβολος, για να παίρνετε θάρρος. Στη λίμνη του πυρός ο διάβολος, ο αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, το λέει το ίδιο το βιβλίο, και όλοι οι ασεβείς άνθρωποι. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε τι σημαίνει σωτηρία και ποιος είναι αυτός που την φέρει. Έτσι θα στραφούμε πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως για να δούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, εκείνου του άρενος πεδίου που ήθελε ο διάβολος να κατασπαράξει. Και είπε ο καθήμενος επί το θρόνο: ιδού και να ποιο πάντα, όλα τα κάνω καινούρια. Εγώ το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Ο νικών έστε αυτό ταύτα. Αυτός που θα νικήσει θα είναι γι' αυτόν αυτά. Και έσωμε αυτό Θεός, και αυτός έστε μη Υιός. Και σημειώνει ο Ιωάννης: και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Οι δίκαιοι θα δουν το πρόσωπό του και το όνομα του θα είναι γραμμένο στα μετωπά τους. Και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Και προσθέτει για τον Ιησούν: ιδού έρχομαι ταχύ. Να, έρχομαι γρήγορα. Μας έδωσε σημάδια, και τα σημάδια αυτά άρχισαν να επαληθεύονται. Και παίρνουμε την τελευταία παραγγελία, αγαπητοί μου, του Κυρίου, που λέει: ο καιρός εγγύς και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ο Άγιος ακόμα πιο Άγιος να γίνεται. Ακόμη ο Κύριος Ιησούς θα βεβαιώσει: εγώ Ιησούς έπεψα των αγγελών μου, μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ ημί η ρίζα και το γένος Δαβίδ. Ο αστήρ, ο πρωινός, ο λαμπρός, ο πρωινός. Αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός, που το μήνυμα της συλλήψεώς του ως ανθρώπου γιορτάζουμε σήμερα, είναι ο ζωντανός, αληθινός Θεός, που συνελήφθη στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου για να μας δικαιώσει και να μας καταστήσει παιδιά του Θεού. Καθώς διαβάζουμε την προφητεία του Βαρούχ, αυτήν την συγκλονιστική πραγματικά προφητεία, ακούμε: ο αποστέλων το φως και πορεύεται. Εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο. Οι δε αστέρες έλαμψαν εν τες φυλακές αυτών, στους τόπους των. και εφράνθησαν οι κτήσεις, χάρηκε το φως. Ξέρετε ότι η δημιουργία παράγεται από το φως, από τη φυσική, το ξέρουμε αυτό, στον αιώνα μας το ξέρουμε αυτό. Όλοι οι κτήσεις χαίρεται. Εκάλεσαν αυτούς και είπεν, πάρασμεν, ελάτε εδώ αστέρια, έλα φως. Και είπαν, είπε το φως, είμαστε παρόντες, τα αστέρια είμαστε παρόντες. Έλαμψαν με τεφροσύνης, το ποιήσαντι αυτούς. Χάρηκαν μπροστά σε εκείνον που τους δημιούργησε τους αστέρες και το φως. Ούτως ο Θεός ημών, αυτός είναι ο Θεός μας. Ού λογιστήσετε έτερος προς αυτόν. Έρχεται η ειδωλολατρία, προσέξτε, δεν υπάρχει άλλος Θεός, μόνον εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν. Μετά τούτο, λέει ο Βαρούχ, επιτυχής όφθη και εν της ανθρώπης συνενεστράφη. Εδώ είναι το συγχρονιστικό. Ύστερα από όλα αυτά ήρθε, λέει, εδώ στη γη, τον είδαμε και συνενεστράφη τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ζώσα, αγαπητή μου, και αληθινή μας πίστη. Δεν πρέπει καθόλου να μετακινηθούμε από εκείνο που πιστεύουμε και που οι πατεράδες μας μας παρέδωσαν. Θυμηθείτε, το τρίτον των αστέρων πέφτει. Δεν θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά σάλια και προϊόντα και κοπριές του διαβόλου. Εμείς θα μείνουμε σταθεροί σε εκείνο που μάθαμε, στον Κύριό μας και Θεό μας, που έγινε άνθρωπος και συνελήφθη στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή λοιπόν είναι η ζώσα και αληθινή μας πίστης. Αμήν.